é o segundo tomo dun libro que trata das semblanzas e das entidades dos galegos en Cataluña. Neste libro que acaba de aparecer hai 53 semblanzas de galegos en Barcelona, a maior parte deles, dos cales, por exemplo, se nos circunscribimos a xente de aquí de Lugo, hai xente tan importante como o doctor Pita Salorio, catedrático de oftalmoloxía, o doctor Núñez de la Fuente, hai catedráticos como don Serafín García, incluso hai, pois, que te diría eu, cantantes como Xeino Guerol. En cuanto a xente intelectual, pois aquí podes encontrar a semblanza de Basilio Losada Castro, etc. Logo, a segunda parte trata de galegos que estiveron en Cataluña para pronunciar conferencias, por exemplo, e neste caso, pois, hai nomes, entrevistas a persoas como Méndez Ferrín, Alonso Montero, Freixanes, Quiroga, o alcalde de Lugo, Julio Giz. E a outra parte, a terceira parte, dixéramos, trátase das actividades de, das asociacións que existen en Cataluña, que son moi numerosas, hasta 14, casi todas elas con estatutos propios, e que se ubican en Barcelona, en Lérida, en Terrassa, en Rubí, Mollet, Cornellá. E fin da este libro, cunha, dixéramos, diario da visita que fixen con Jordi Pujol a Cataluña, na cual, pois, relato, pois, anécdotas durante eses 4 días que estuvemos por Galicia.
Galegos en Cataluña 2, pois, quere decir que existiu un Galegos en Cataluña 1. Que pasou? Quedouse incompleto o número de galegos residentes en Cataluña que se recolleron no primeiro dos libros?
No primeiro dos libros falaba prácticamente, única, exclusivamente de, das actividades dos grupos de Lida Barcelona. Claro que realmente, pois, tamén había conferenciantes que acudiron a lá procedentes de Galicia, do cual se reseñaba o seu paso por Barcelona. Pero xa digo que prácticamente era única e exclusivamente das actividades dos grupos e irmandades do Centro Gallego de Liga de Barcelona.
Habrá un Galegos en Cataluña 3 ou cales son as perspectivas bibliográficas de Manuel Rodríguez López de cara ao futuro?
Ese Galegos en Cataluña 3 non penso que sexa moi fácil, pois casi é seguro que vou a quedar definitivamente en Lugo. Agora, en cuanto a outros libros, este fallo número 6 dos publicados por min, teño dous moi avanzados, un deles titúlase Viaxes con Fole, o cual o Ayuntamiento de Lugo está moi interesado en publicar. Espero que ao mellor para o Día das Letras Galegas sexa unha realidade.
E todavía teño entendido que non foi presentado de unha forma totalmente oficial Galegos en Cataluña. Para cando esta presentación, en donde e como?
Este libro está subvencionado pola Xunta de Galicia, pola Consellería de Cultura e pola Generalitat de Cataluña, a Consellería de Cultura tamén daquela comunidade. Entón, a presentación farase primeiramente oficial ali en Barcelona, coido que a finais de xaneiro. Despois farase a presentación tamén aquí en Lugo, claro.
E unha pregunta que lle facemos casi sempre a Manuel Rodríguez López e que vamos a recordala unha vez máis: como viven os galegos en Cataluña?
Os galegos en Cataluña, como podrás ver por este libro, triunfaron, pois, podíamos decir, completamente. Ten en conta persoas, por exemplo, que non che nombrei antes, que están traballando en Cataluña. Hai, que te digo, por exemplo, o director do Banco de España, Víctor Moro, está o delegado de Tabacalera en Cataluña, Pep Posse, está o director de Correos de Lido Barcelona, Trigo Cepa. Temos, por exemplo, persoaxes moi importantes na industria, sobre todo no asunto da gastronomía. Pero non solamente triunfaron esas personas que moitos, pois, dirían, pois, mira, esos grandes personaxes, non. É o galego en general o que triunfou, porque é unha persoa moi traballadora, moi aforradora, e en Barcelona todos conseguiron, pois, ter o seu piso propio, incluso o seu chalet para finales de semana, e ademais é un home moi querido galego que reside en Barcelona, de aí ese triunfo dos galegos en Cataluña.
E outro aspecto que temos que soliñar unha vez máis, en canto se pode establecer a colonia galega en terras catalanas?
Bueno, eso é unha cousa que todos me preguntan. Eu, pois, as últimas estadísticas que teño, que penso que son verídicas, son sobre 80.000 galegos realmente censados en Cataluña. Agora ben, falase de 200.000, 300.000, pero eso é contando os fillos de galegos e incluso os netos.
E xa para rematar ahora así definitivamente, Manuel Rodríguez López, falábanos de alguna das súas obras que ten en proxecto sacar en datas vindeiras. Podíamos batizar un poquinho máis que vai, cal vai ser o contido destas obras?
Ese Viaxes con Foley é unha serie de relatos de viaxes que fixamos por toda a provincia de Lugo, parte da provincia de Coruña e parte da provincia de Ourense. Casi sempre, pois, visitando monumentos ou sitios turísticos. Outro libro que teño en perspectiva é un libro que se podría titular Cousas e xentes de Paradela, no cual falo algo da historia de Paradela e logo o actualidade, e ao final pues, remata con unha serie de contos de xentes que foron ou son moi populares en Dalí por Paradela.